Til máls tekur háttvirtur fyrirspyrjandi Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir.
Frú forseti, ég hafði nú ekki þá fantasíu að hæstvirtur ráðherra myndi koma hérna og taka undir með mér og segja já, þá þarf að breyta og endurskoða alla tollalöggjöf meðal annars varðandi landbúnaðarvörur. Og ég ætla að boða það hér með að ég mun koma með þingsályktunartillögu sem að felur í sér og er í samræmi við ályktun okkar sjálfstæðismanna á landsfundi sem að mun fela í sér endurskoðun á tollalöggjöfinni hérna á Íslandi. En gott og vel. Nefndin átti að skila fyrsta nóvember og hefur ekki skilað og mér segir svo hugur að henni liggur nú ekkit sérstaklega á enda ljóst hver vilji ráðherrans er og það kemur mér mjög á óvart því það tók nú ekki ráðherra mjög langan tíma að svissa bara á örskotsstundu, svo ég hætti nú að sletta hér, á örskotsstundu að breyta úr magntollum yfir í verðtolla. Og þannig að þetta markmið sem að við undirgengust á sínu tíma að reyna auka samkeppni á búvörum hér innanlands og þó var ekki nema bara þessi 5%. Við erum bara að ræða um þessi 5% sem er vel að merkja hefur ekki breyst á mjög löngum tíma þrátt fyrir að neysluvenja landans hafi breyst. Að þá erum við að tala um það að reyna að auka örlita samkeppni. En hvað gerðist við þessa breytingar á það að fara yfir í verðtolla? Að það er núna lagður á 150% af tollur á kjúkling og 185% af tollur á egg, svo dæmið séu tekin hér. Þannig að það sjá það allir núna, það sér sér engin hag á því að flytja inn búvörur á þessum kjörum. Þannig að innflutningur á grundvelli tollkvóta alþjóða samkeppnisstofnunar eða viðskiptamálastofnunar hefur að mestu lagst af. Ég vil hvetja ráðherra til þess að vera tilbúin þegar nefndin skilar, vera tilbúin til þess að sýna það að hann er reiðibúin til þess að hlusta á gagnrýni, hlusta á það sem að neytendur er að kalla eftir. Jú, að vissulega leggja mál fyrir ríkisstjórnuna og frumvörp, en mér sýnist nú svo að þau eru oftar en ekki þá tekin af ráðherra.